7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cum orice fenomen, odată înțeles, poate fi mai ușor stăpânit și poate chiar evitat, pe cât e posibil, astăzi o să încercăm să facem o incursiune modestă în istoria parlamentarismului moldovenesc, ca să ne dăm seama dacă putem descoperi, undeva la nivel genetic, în cromosomii societății de astăzi, capacitatea de a cădea la pace. Dar mai ales să încercăm să ne dăm seama de unde provin îndărătnicia și ura, trăsături atât de firești pentru omul de rând, dar atât de păguboase pentru deputatul care îl reprezintă în onorata adunare parlamentară. Gabriel Liceanu, care este un cercetător notoriu al ciudățeniilor societale, constată de altfel, fără a pretinde că face o descoperire, că înverșunarea și ura de regulă sunt mai bine organizate sub aspect intelectual decât dragostea și compasiunea, care nu știu să-și mobilizeze la fel de bine cavaleriile. Argumentele lui Liceanu m-au determinat să abordez subiectul anume astăzi, când noua majoritate parlamentară, dar mai ales noua opoziție, are nevoie să audă și altceva decât cuvinte de ocară ori mesaje de complezență. Imediat după știri am să vă spun cine sunt invitații mei de astăzi. Așadar, invitații mei de astăzi sunt istoricii Sergiu Nazaria și Iurie Colesnic, pe care i-am rugat să-și dea cu părere despre trăsăturile bune și rele ale parlamentarismului moldovenesc, căutate în trecutul mai apropiat, dar și mai îndepărtat. Înainte de a le oferi cuvântul, vă propun să ascultăm ce își amintesc oamenii, solicitați la întâmplare pe străzile Chișinăului de Paul Hodorogea despre parlamentele de care a avut parte Republica Moldova.
Cel mai reușit parlament.
Primul, din 90.
Eram mic, domnule, habar nu am care. În 90 aveam 6 ani și ori.
Eu de o pildă și socot, că tot comuniștii au făcut pentru pensionieri, tot oleac, oleac s-au ridicat.
Da, grabe e nerot, prostul napasă, băși nici eu.
Niciun parlament nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor populației. Toți oamenii care au fost în primul parlament, de fapt, erau depășiți de evenimente.
Parlamentul numai 89, așa l-au fost parlament.
Așa la parlament care parlament. De 90 care au fost democrație. Atunci nu așa. Alte parlamente nu au fost.
Câți au fost buni pentru dânși? Ei în buznari nu mi-au pus nici unul.
Și Moșanu. Moșanu a făcut cât a putut. Independență, o legiferat, alfabetul latin, limba de stat, numai că e drept că nu există.
Dar nu a fost nici unul bun. E, și bunătate noi am avut până acum. Dacă Moldova, în Europa, noi suntem la coadă.
Eu de comuniști m-am legat așa o leagă.
Снегурь Лучинский.
Care parlament mai bun? Au fost care deodată au venit, parcă bine și când la urmă s-au arătat mai bine.
Stimați ascultători, cred că veți fi de acord că astăzi este mai actuală ca oricând problema coabitării forțelor politice într-un parlament care se dorește european. Este noțiunea care a fost inventată și mai ales practicată în Europa, bine mersi. E destul să facem trimitere la experiența Franței. Dar și în Republica Moldova am avut situații în care un președinte a fost nevoit să coabiteze cu forțe politice care nu îl agreiau. Prin urmare, este cât se poate de util să ne uităm și îndărăt cu ajutorul istoricilor care, mai bine ca alții, ar putea să ne spună de unde își trage obârșia parlamentarismul moldovenesc și dacă se pot găsi în istoria acestui parlamentarism exemple care ne-ar ajuta să ieșim din eventuale și foarte probabile stări de impas. Și o precizare, întrucât oaspeții mei se află la Chișinău, iar eu mă aflu la Praga, își face efectul legătura prin satelit, așa că vă rog să fiți îngăduitori atunci când vocile noastre se suprapun. Mai întâi am să-i ofer microfonul lui Iurie Colesnic, cel care este deputat AMN și este cel mai interesat să caute remedii în trecut pentru problemele de astăzi. Vă rog, domnul Colesnic.
Eu cred că această temă este de mare actualitate, fiindcă trebuie să ne obișnuim cu gândul că viitoarele parlamente nu vor fi majoritare absolute, așa cum a fost în anul 2000 a Partidului Comuniștilor. Deci vom fi nevoiți să căutăm aliați politici ca să guvernăm. Nu noi, o să vină alte generații, dar vor avea aceeași problemă. De aceea este foarte corect ca această lecție să învățăm de astăzi și să nu lăsăm tema neînvățată pentru alte generații. Ce ține de momentul actual? Fără doar și poate că noi ne confruntăm cu o problemă de educație politică. Noi am fost obișnuiți să vedem lucrurile dincolo de baricadă doar. Totul este împărțit în două, dacă nu ei, atunci noi, dacă nu noi, nu ei.
De unde și vine această tradiție? Acest lucru de este la parlamentele
bine de la
sovietice?
De la Lenin încoace, fiindcă comuniștii bolșevici primii au tras această linie dură, n-au lăsat nicio șansă nimănui de a guverna. Dacă n-au putut împărți puterea, ei pur și simplu au lichidat oponenții politici. Ani de zile, puterea sovietică a educat acest spirit. Să dăm exemple care nu sunt de politică. Deci, credincios ateu sau fraza lui Lenin, cine nu e cu noi, este împotriva noastră. Suntem toți ostaticii acestei ideologii și nu putem nici de cum scăpa de ea. De aceea cred că criza politică care se poate produce în Moldova are în originea sa anume aceste elemente foarte delicate. Dar vreau să dau un exemplu istoric care arată că noi în istoria noastră am avut exemple foarte bune în acest sens. În 1917, când s-a format primul parlament al Basarabiei, Sfatul Țării, în noaptea 20 noiembrie a apărut problema președintelui Sfatului Țării. Pentru că toți știau că blocul moldonesc este majoritar și el va alege președintele. Toți știau că președintele va fi Ion Pelivan. Dar noaptea la ora 2, la Pelivan a intrat Anton Crehan și a spus: fracțiunile minoritare nu vă doresc ca președinte. Vor bloca deschiderea legislativului și mai departe Sfatul Țării nu va exista. Și Ion Pelivan a spus foarte simplu: dacă îi doresc, cine doresc? Pe Ion Inculeț. Să-l leagă pe Inculeț. Nu o să fie nicio problemă. Și blocul moldovenesc a dat dovadă, fiind majoritar, a dat dovadă de mare înțelepciune politică și a reușit să facă ceea ce și-a propus. A trecut toate etapele, de la Republica Democratică Populară, de autonomă, la Republica Independentă și la unire din 27 martie 1918. Ceea ce demonstrează că în această populație, în acest popor, există germenele pentru a găsi soluții la probleme de felul acesta. Dar cred că trebuie un pic repetate unele lecții istorice în acest sens.
Domnul Nazărea, sunteți de acord că bolșevicilor le datorăm faptul că am uitat propria tradiție parlamentară?
În principiu, eu sunt de acord cu ce a spus domnul Colesnic, că noi toți, de fapt, am ieșit din mantaua lui Stalin și, într-adevăr, ceea ce avem noi astăzi este o continuare a tradiției sovietice. Dar n-aș spune chiar la 100% că e așa, deoarece cei 18 ani de independență de asemenea și-au lăsat amprenta asupra noastră și am avut noi o proprie experiență în acești ani. În al doilea rând, desigur că în afară de tradiția sovietică, noi am fost influențați și de tradiția europeană parlamentară, fie mai mult teoretic, dar poate și practic, deoarece parlamentarii noștri au avut contact cu reprezentanții altor parlamente, dar în esență, desigur că noi toți ne tragem din mantaul lui Stalin. Și în sensul ăsta, domnul Colesnic are dreptate. Dacă vorbim de analogia cu Sfatul Țării, eu nu i-aș spune că cel a fost parlament, dar în orice caz, sub aspect pur tehnic, exemplul care l-a adus domnul Colesnic, fără îndoială, este pozitiv și ar fi din învățătură pentru ziua de azi.
Domnul Nazărea, dar în parlamentul modern al Republicii Moldova, totuși există această șansă ca, de exemplu, minoritarii să fie mai îngăduitori cu majoritarii și invers?
Probabil că așa ar trebui să fie. În opinia mea, desigur că, și eu consider că asta ar fi o variantă optimală pentru Republica Moldova, Partidul Comuniștilor, care are 48 de mandate, destul de mult și poate să blocheze, în principiu, alegerea organelor de conducere, executive, președinte și guvern, dar, în opinia mea, ar putea să facă o mișcare când ar permite actuale coaliții pentru integrare europeană să-și aleagă organele puterii de stat și să-și asume întreaga responsabilitate pentru guvernare în viitorii ani. Iar comuniștii, stând în opoziție, cum și ar fi normal să-i critice și să indice la neajunsurile care vor avea loc, dacă vor avea loc, dar nu poate fi ceva ideal să nu fie neajuns. Și când vor ajunge alegerile următoare, comuniștii în felul ăsta pot spune, iată, vedeți, ei n-au reușit cu tare. Deci electoratul a greșit, nu ne-a ales pe noi, deci de data asta alegeți-ne pe noi. În opinia mea, ar fi o variantă ideală când comuniștii pur și simplu le-ar permite actualei opoziții sau deja mai trebuie spus viitoarei guvernări să-și creeze organele de guvernare în Republica Moldova. Acum, al doilea moment, dacă îmi permiteți, eu aș anticipa încă o întrebare, mai ales că domnul Colesnic a pus întrebarea asta: cum trebuie să facem, ce trebuie să facem ca să nu avem astfel de exemplu viitor. Probabil că trebuie de modificat Constituția, probabil că trebuie de modificat procedura de alegere a președintelui. Dacă din primul tur președintele nu este ales cu o majoritate de 62 două de voturi, înseamnă că în turul 2 ar fi cazul să fie ales cu o majoritate simplă de 51 sau maximum 52 de mandate, 52 de voturi.
Dar atunci și apare atunci problema reprezentativității.
Este reprezentativ, totuși 52 de voturi în Parlament, asta e majoritatea celor care au luat parte la alegeri. Și este reprezentativ, de ce nu? În Statele Unite, de exemplu, ies peste 50% la alegeri, din ei 49 din cei care au ieșit la alegeri votează președintele și nimeni nu pune la îndoială reprezentativitatea alegerii președintelui țării. Eu așa aș spune.
Domnul Colesnic, dumneavoastră sunteți de acord cu problema reprezentativității dacă tot coborâm pragul și pragul de accedere în Parlament și pragul de participare pentru alegerile parlamentare?
Eu cred că orice scădere a pragului, orice concesie făcută în direcția micșorării numărului de participanți la votul electoral diminuează anume rolul organelor de stat și a celor aleși. Din contră, eu cred că trebuie să luptăm pentru să fie cât mai mare reprezentativitatea obținută prin electorat. Eu aș spune altceva, că într-o situație cum se află Republica Moldova, este nevoie de un arbitru. Acest arbitru poate fi președintele, dar ales din întreg poporul. Este o necesitate, fiindcă este clar că votul stringii și votul dreptii va fi la un echilibru cu o foarte mică diferență. În această situație, guvernarea se va ciocni tot timpul de un blocaj. Dacă am avea un rege, am putea să punem regele în afara jocului și regele ar fi acel care îl forma guvernele și ar demisiona guvernele în fața regelui. Noi nu avem rege, nu avem monarhie și nici nu avem nevoie de ea, dar avem nevoie de un arbitru al puterii, care ar putea să fie anume președintele ales dintre poporul. Și aici este a doua nuanță, foarte importantă. În numele la ce se guvernează țara? În numele poporului. Noi avem înseamnă că un ideal suprem național. Toate coalițiile și toate, deci, guvernele se fac în numele acestui ideal național. Și eu vreau să dau un exemplu foarte simplu și care se produce sub ochii noștri. În România s-au unit liberal-democrații cu social-democrații. În numele ce? În numele ce că România se află, deci, într-o fază de tranziție foarte importantă, când tot poporul trebuie să unească în jurul guvernării.
Domnul Colesnic, dar în numele acestui popor, îmi cer scuze, exact în numele acestui popor, o parte a Parlamentului luptă cu cealaltă și fiecare invocă interesul poporului. Cum se întâmplă asta?
Se întâmplă fiindcă n-am reușit să scăpăm de ceea ce am vorbit ceva mai înainte. Este foarte complicat să scăpăm de acel virus care ne-a fost inoculat de bolșevici, de comunism. Și de altă parte, avem nevoie de o anumită perioadă de timp în care noi trebuie să învățăm niște lucruri. Da, eu aș fi de acord cu domnul Zărea când spune că comuniștii ar trebui să împași cu gândul că ei au luat mai puțin. Și ar putea face o poziție foarte interesantă care ar motiva foarte serios guvernarea să lucreze foarte bine, ca să nu piardă viitoarele alegeri. Deci aici este o șansă mare, dar cred că acest lucru e greu de crezut că va produce anume în Moldova, fiindcă la noi fiecare partid, fiecare lider de partid încă poartă în sine o mare doză de egoism și patriotism partinic care nu-i dă voie să privească lucrurile probabil mai în larg și mai curajos, pentru că pentru a trece în opoziție după ce a fost la guvernare, cere anumit curaj, dar ai pierdut. Și trebuie să te împaci cu acest gând și să te retragi frumos în opoziție.
Dăunăzi, Anele Utegabăne tocmai spunea despre egoismul care se vede la Chișinău, că partidele care ajung la putere, de multe ori, cred că au ajuns pe viață și nu se împacă cu ideea principală a democrației parlamentare, alternanța la putere. Cum să facem ca să înțeleagă toți, nu doar comuniștii acum, dar în principiu toate partidele care acced la putere să înțeleagă că asta este regula jocului democratic, alternanța și competiția parlamentară?
Eu cred că acest lucru poate face numai alegerile și electoratul, care trebuie să fie mult mai informat, mai vigilent și să aleagă între acele partide pe care el le consideră că îl pot guverna și îl pot scoate la un anumit orizont calitativ. Desigur că în lupta politică întotdeauna trebuie să existe niște motivări și egoismul este una din motivările normale ale personalității. Dar acest egoism trebuie ușor temperat ca să nu prevaleze, fiindcă noi putem avea la aici, la Chișinău, alegeri la infinit. Dacă nu, vom înțelege că trebuie să fim mai abili în găsirea soluțiilor și chiar în căutarea unor coaliții pe care lumea poate nici nu le bănuiește. Dar felul cum se coalizează forțele, deci împărțirea aproape exactă, aia și chiarului în stânga și dreapta, dă foarte mult de gândit și lasă foarte multe întrebări, deci viitorul nu este atât de frumos cum s-ar dori să fie.
Domnul Nazarie, vă rog.
Parțial sunt de acord cu ceea ce spune domnul Colesin, dar dumneavoastră mai mult vorbește teorie. Dacă vorbim de alternanță, într-adevăr, nu e atât de importantă alternanța, cât este importantă posibilitatea alternanței. Și aici ne lui are dreptate că electoratul are posibilitatea odată în 4 ani sau chiar mai înainte să schimbe guvernarea. Și, deci, nu întotdeauna asta e bine când schimbă în fiecare 4 ani guvernarea, deoarece o guvernare incompetentă poate fi schimbată și de altă guvernare incompetentă, cum la noi s-a întâmplat pe tot parcursul acestor ultimilor 19 ani, din 90 încoace. Deci, nici o guvernare nu a fost cu adevărat competentă și să dea Dumnezeu ca viitoarea guvernare să fie măcar puțin mai competentă decât cei care au fost până acum.
Dar o guvernare incompetentă pentru 19 ani, cum e?
E foarte rău. Eu și spun că toate guvernările au fost într-o măsură sau alta incompetente. Deci noi nu am avut în principiu nicio guvernare competentă, eficientă. Deci, în primul rând, dacă guvernarea este eficientă și rezultatele guvernării sunt pozitive, deci nu este obligatorie alternanța. Adică opoziția este obligatorie întotdeauna, opoziția întotdeauna trebuie să critice și trebuie să fie posibilitatea alternanței. Dar dacă poporul alege în mod democratic, cu respectarea procedurii democratice, aceeași guvernare care l-a guvernat 4 sau 8 sau 12 ani, cum de exemplu în Suedia, social-democrat 70 de ani, sau o mică pauză s-au aflat la putere, nimeni nu pune problema că în Suedia nu există democrație.
Dar eu m-aș duce spre exemplu Coreei sau spre dinastia Aliyev, care totuși riscurile sunt mai mari.
Acolo nu există posibilitatea alternanței, dar noi vorbim de posibilitatea alternanței, că dacă guvernarea este slabă, înseamnă că ea va fi schimbată. Și iată, în contextul ăsta, o replică la adresa celor spuse mai înainte de domnul Colesnic, cu privire la fapt că noi suntem bolnavi de virusul ăsta a stalinismului, a bolșevismului intolerant. Dar la noi deseori se pune întrebarea, uite, există virusul, dar e bolnav Voronin și comuniști. Nu-i numai așa, e numai pe jumătate așa. Și opoziția este în mare măsură bolnavă de virusul ăsta, sub alte lozinci, dar ea tot în mare măsură, în unele cazuri, în orice caz, demonstrează intoleranță și bolșevism de asta, că numai noi suntem drept și alții nu sunt buni. Dacă nu sunteți de acord cu noi, nu sunteți buni. Cu alte cuvinte, însăși societatea noastră, ieșită din mantaua lui Stalin, nu este încă completament sănătoasă. Și problema nu constă numai în fapt că Voronin și echipa sunt răi. Noi toți, în mare măsură, suntem bolnavi de virusul ăsta. Și referitor la alegerile președintelui din întreg poporul. Eu nu sunt contra, în principiu, alegerilor președintelui din întreg poporul, dar în Europa există, în Europa Occidentală, în orice caz, așa în așa numită vechea Europa, există numai o singură țară unde președintele se alege din întreg poporul. Adică e vorba de Franța. Deci toate celelalte țări, Germania, Italia, care sunt republici parlamentare și alte țări occidentale, își aleg președintele cum îl facem și noi, prin Parlament, și nu-i nimic catastrofal prin asta. Președintele poate fi și ales de Parlament, un simbol, un garant al Constituției, dar întreaga responsabilitate pentru guvernare și o asigură partidul sau coaliția care a învins la alegeri, o creat guvernul și deci guvernul conduce nemijlocit cu țara.
În lipsa condițiilor pentru o cultură politică, avem nevoie din liber arbitru despre care vorbea domnul Colesnic.
Ei bine, domnul Botnaru, eu atunci aș pune altfel întrebarea. Dar dumneavoastră sunteți convinși că prin votul întregului popor o să facem o alegere absolut corectă? Iarăși depinde de noi, cum suntem noi. Guvernarea, într-o mare măsură, reflectă ceea ce prezentăm noi. Nu întâmplător, Marley Rousseau a spus-o vreo 250 de ani în urmă, că fiecare popor își merită guvernarea pe care o are. Deci guvernanții sunt exponenții noștri. Când noi îl criticăm pe Voronin, în mare măsură el ne exprimă pe noi sau ca minimum pe o bună parte din noi.
Noi am fost martori cum un președinte ales de Parlament își poate asuma întreaga conducere fără să aibă nici un drept constituțional la aceasta. El a fost și prim-ministru Voronin, el a fost președinte Parlamentului, a dictat în Parlament ce a vrut el și președinte țară. Deci, fără doar și poate că în condițiile democrației noastre acest lucru este periculos și fără doar și poate că alegerea unui om cu o competență sporită va garanta mai mult democrație pentru Republica Moldova.
Domnul Colesin, dacă îmi permiți, iată vă aduc exemplu Franța, iarăși. În Franța e situația când, cum spuneți dumneavoastră, întreg poporul alege. Acum, uite, să presupunem că pe domnul Colesnic sau pe Nazaret sau pe Botnarul l-a ales astăzi întregul popor. Deci, acum, președintele are dreptul de sfințeze parlamentul, numește alegeri parlamentare anticipate și pe valul ăsta autorității președintelui proaspăt ales, poporul alege la guvernare partidul președintelui care a biruit la alegeri. Și în situația asta noi repetăm ceea ce am avut în 2001, domnul Colesnic. În urmă, teoretic așa e posibil. Și în Franța lucrurile astea se întâmplă permanent. Adică principalul nu este modul de alegere a președintelui, ci acele mecanisme despre care vorbiți dumneavoastră, a echilibrului de puteri, a contrabalanței. Cu alte cuvinte, noi nu avem un mecanism eficient de funcționare a puterii de stat. Și noi putem să alegem președintele și prin intermediul Parlamentului, și prin intermediul alegerilor atotnorodnice. Dar rezultatul o să fie de asemenea...
Despre asta spunea domnul Colesnic.
Absolut. Și vreau să spun că noi avem avut experiența inversă, când a fost un președinte ca Snegur, un președinte ca Lucinski, în care, într-adevăr, erau păstrat un anumit echilibru și nu vreau să spun că lucrurile erau atât de proaste din punct de vedere al democrației. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 8 ani de zile...
Dar știți de ce, domnul Colesnic? Dar știți de ce atunci nu era situația asta?
De ce?
Deoarece în Parlament, mai ales în timpul lui Lucinski, în timpul lui Snegur relativ erau agrarieni, dar pe timpul lui Lucinski nu a existat majoritate stabilă parlamentară. Deoarece la noi, în sistemul nostru, de facto, conduce cel care controlează majoritatea parlamentară. Și Voronin a condus țara asta ca un dictator, nu din cauza că a avut într-adevăr mari puternici, dar din cauza că majoritatea parlamentară a fost un mecanism docil de promovare a liniei.
Domnul Nazarie, am ajuns la concluzia logică. Se cere un echilibru creat de un arbitru care iese în afara jocului.
Dar arbitru ăsta numai poporul. Nu mai poporul poate fi.
Este președintele ales de tot poporul.
Domnul Colesic, numai poporul.
Dar cum să întruchipez poporul decât prin președinte?
Nu prin președinte, prin alegeri generale, oameni buni.
Nu, vedeți cum. O majoritate absolută în viitoarele parlamente nu o să fie. Știți, o să fie una absolut relativă. Și fără doar și poate că un președinte ales și care stă în afara jocului politic și privește echidistant anumite lucruri.
Dar nu poate fi așa ceva.
Tocmai m-ați adus, domnul Nazaria, prin această întrebare retorică, când a început să degradeze parlamentarismul moldovenesc și ca să înțelegem lecția mai exact, vă rog să formulați când a început să degradeze acest spirit avansat, progresist.
Domn Botnaru, eu iarăși o să mă repet, fiecare popor merită acea guvernare pe care o are. Parlamentarii ne exprimă pe noi. Noi am avut în anii 90 Parlament agrarian. În a doua jumătate a anilor 90, din 98 încoace, am avut un Parlament unde, cum spune domnul Colesnic, nu exista o majoritate clară, fermă. Dar cea mai mare degradare, dacă spunem în anii 90, a fost incompetență și multe altele, nu avem timp. În anii, acum mai ales din 2005 încoace, a fost o degradare când Parlamentul a devenit într-adevăr ridicol, o mașină pentru a vota niște hotărâri deja luate din timp. Noi progrese mari nu prea am avut în sensul ăsta, cu mare regret.
Domnul Colesnic, dumneavoastră, cum
eu
spuneți?
Eu aș avea o altă viziune. Eu cred că primul parlament care l-am avut a fost un parlament, poate cel mai interesant din câte a fost în Moldova până acum.
Cel de 300 de membri?
Da, a fost un parlament în care erau elemente de democrație totală, ceea ce își puteau permite numai cei din sfatul țării. Într-adevăr, parlamentul agrarian a fost unul chiar ridicol, să putem spune. După aceea a urmat un parlament cu elemente puternice, dar nu suficient de puternic ca să aprecieze situația reală și de ce am ajuns la o schimbare în Constituție care astăzi ne dau probleme. Evident că Parlamentul Comunist, constituit în 2001 cu majoritate zdrobitoare, era o mașină de vot și această mașină de vot, practic, a pus capacul pe democrație în Republica Moldova. Ceea ce avem noi acum, anul acesta, avem două parlamente diferite. Într-o perioadă foarte scurtă, noi am ales un parlament în care era majoritate comunistă și un parlament în care este majoritate deja democratică. Este o victorie a democraților și a democrației în Moldova și cred că de la acest parlament deja, de la cei 41 de oameni care n-au vrut să voteze un președinte comunist sub presiune chiar și financiare, noi putem trage o linie și spune clar că începe un capitol nou în istoria parlamentarismului din Republica Moldova.
Bine, ar fi să înceapă și bunăstare. Marea Republică.
Fi deja unul. Deci bunăstarea să fie o consecință, dar aici este o temă cu totul aparte, fiindcă eu cred că cât mai mult noi ne aducem în problemele politice, discutăm prea mult politica, economia stagnează și noi să ne pomenim în fața unui colaps economic care va dicta el ce să facem și nu parlamentul și nu politicienii.
Sunteți cei care cunoașteți istoria, vreau să vă întreb ce o să fie în viitor. Vom avea noi alegeri anticipate sau nu? Scurt.
Cred că nu vom avea noi alegeri anticipate, fiindcă deja electoratul este obosit. Dacă o să fie alegeri, nu o să fie mare deosebirea în raportul de forță și cred că nici nu are rost să mergem pe această cale, fiindcă este o irosire de bani și de capacități intelectuale care trebuie să utilizate la oprirea crizei economice care, de fapt, duce Moldova la groapă.
Domnul Nazaria?
Da, dacă îmi permiteți, eu aș spune următoarele. Eu sunt de acord cu domnul Colesnic, absolut de acord că societatea nu are nevoie de alegeri anticipate, dar vom avea, nu vom avea, depinde în cazul dat, cum îi spunem noi, de clasa politică. Dacă ea va da dovadă de maturitate și va fi în stare să înțeleagă, să ajungă la un compromis rațional, să aleagă conducerea Republicii, atunci, desigur că nu vom avea alegeri anticipate și atunci...
Asta să știi, dar dumneavoastră vedeți aceste ingrediente politice. Spuneți-mi prognoză.
Domnul Colesnic spune că o învins democrația. Păi eu spun, iată, dacă clasa politică va da dovadă de maturitate, atunci democrația o învins. Dacă clasa politică nu va fi în stare să se înțeleagă și să ajungă la compromis, atunci vor fi alegeri anticipate. Și atunci eu pun sub mare semn de întrebare că la momentul o învins democrația.
Ceea ce mi se vede de aici, de la Praga, mie, de la distanță, eu văd că toată lumea spune, domnule, dacă nu cedați, atunci e prăpăd. Și nimeni nu cedează. Chiar
așa-i,
sub sabia la domnule al prăpădului.
Așa cum spuneți noastră. Eu sunt absolut de acord cu noastră.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune al cărei oaspeți au fost istoricii Sergiu Nazaria și Iurie Colesnic, ultimul având și calitate de membru al Parlamentului. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre cotidiene, dar și întâlnirea cu Valentina Ursu de sâmbătă. Iar duminică, ca de obicei, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.